Šajā izlases sastāvā, spēlējot oficiālajos mačos, debitēs 5 spēlētāji. Dmitrijs Petuhovs, Nils Miķelsons, Ričards Jablonskis, Artūrs Kļaviņš un Endijs Kušners. Divi no virslīgas kluba izlases, Toms Lielais un Igors Ignaķevs, sevi labi pierādīja aizvadītajās treniņu spēlēs, tādējādi arī izcīnīja vietu izlasē. Potenciālais komandas līderis Dainis Kristupans nesen kā ar savu pārstāvēto klubu Parīzes Saint-Germain izcīnīja trešo vietu Čempionlīgā. Viņš jau savulaicīgi bija paziņojis, ka varēs pievienoties izlasēji tikai uz spēli Itālijā. Dainis Latvijas Radio atzina, ka komandā ir paaudžu maiņa un jāspēj pieredzes trūkumu kompensēt ar katra individuālo deksmu un meistarību.
Vairāki vecie spēlētāji, beiguši karjeru izlasē, laikam kārtējā paaudžu maiņa izskatās, ka būs, jo ļoti daudz jauni spēlētāji, gados jauni spēlētāji, būtu netik pieredzējuši spēlētāji, taktiski arī kaut kas mainīsies, jācīnās un redzēsim, cik stipri ir ietēk.
Otrs mūsu tā saucamais francūzs Ingars Dude, kas šosezonu aizstāv Limožu handbola klubu krāsas, norādīja, ka sagatavošanās procesā viss ar komandu ritēs pēc plāna un spēļu grafiku pandēmija neietekmēja. Arī slodze komandā bijusi varbūt netik liela, kā sākumā cerēts. Kas varētu būt tie plusi ar 5 debitantu piesaist komandā? Turpin Ingars Dude.
Es ļoti ceru, es Dievs dod, lai viņi nav tik liels uztraukums un viņi ātrāk iejūtas, jo šie spētāji jau nākotnē arī būs tie, kas spēlēs. Es to redzu tā, ka viņi arī izsalkuši spēlēt un nav gluži arī tik jauni, varbūt ir debitanti, bet visi savā ziņā ir kaut kur nobrieduši, diezgan vīrišķīgi un tas paši spēlētāji pirms 3-4 gadiem bija tādi bailīgāki jaunāki, tad tagad viņi jau ir nobriedušāki. Un mēs kā vecie spēlētājiem, jau to jau mēs arī saprotam, kad mums kā pieredzējušākiem spēlētājiem, teiksim tā, mums jāpalīdz arī trenerim dot savu zināšanas, jo arī tiem jaunajiem. Jo tā plaisa ir ar vairākiem spēlētājiem diezgan liela, bet ne tik daudz rūt gados, bet tieši pieredzē. Un, tā kā, nu jā, un motivēts komanda, tā kā redzēsim pēc spēles, kas būs.
Nav zināms, kā Covid būs ietekmējis mainieku sastāvu. Taču pašiem ir jāparāda komandas handbols un jāievēro disciplīnu. Tā uzskata Dainis Kristupans.
No tiem video, ko es redzēju un cik es pats skatījos mājās un gatavojos, protams, ir labi spēlētāji, kas spēlē dažādos klubos ar kaut kādām individuālām kvalitātēm, bet manuprāt, tas itāļu handbols ir nedaudz haotisks, bet no otras puses atkal viņi ļoti cenšas un atdot visu laukumā. Līdz ar to domāju, ka vajag vienkārši koncentrēt bez kļūdām nospēlēt. Tā būs arī atslēga. Noteikti arī komandas spēle, kā arī es teicu, ka mums ir jauni spēlētāji, noteikti ar jaunām individuālām kvalitātēm vienkārši pielietot un vajadzīgā momentā viņu kvalitātes. Parasti ar tādām komandām mēs cīnāmies paši ar sevi, nevis ar pretinieku, jo mums ir maz pieļauto kļūdu, tad mums ir grūti cīnīties.
Latvijas handbola izlases kapteinis Ingars Dude atzina, ka šī vakar sāncenšu komandā nav īpaši superzvaigžņu, taču vairāk spēlē labās līgās. Viens līnijas spēlētājs arī prestižajā Francijas čempionātā.
Viņiem it kā nav īsti neviens zvaigzni tādi, kas būtu augstākā līmenī, tā kā mums, teiksim, Dainis vai tur, bet viņiem ir spēlētāji, kas spēlē labās līgās, arī Francijas augstākajā līgā ir viens spēlētājs. Līnienieks ļoti labs. Ir zolīga komanda, ir labi spēlētāji, kad 3-4, kas ir ļoti kad pieredzē, spēlē labos klubos. Ir ļoti laba komanda, viņi ir jauna un ir dažādi spēlētāji komandā, kas tā nav tā Itālija, kas bija kādreiz. Ļoti laba komanda.
22. Gada Eiropas handbola čempionāta kvalifikācijas turnīrā Latvijas izlases apakšgrupā Baltkrievija savā laukumā ar +8 pārspēja Norvēģiju. Abas komandas jau 13. janvārī sāks cīņas pasaules čempionātā Eģiptē, tāpēc Norvēģija uz šo spēli atsūtīja B izlasi, kuras treneru korpusā arī Ludzēnietis Valērijas Putāns. Uzvarētāja sastāvā rezultīvākais ar 6 vārtiem Vladislavs Kuļeš, bet Norvēģiem 7 metienus realizēja Sebastians Bartolts. Spēle no Itālijas šovakar būs iespējams skatīties tiešraidē Latvijas televīzijas 7. Kanālā no 21:20. Spēles delegāts Tosī Brandi no Itālijas, bet Francijas arbitri Bunuara Saits un Samī Halic rūpēsies par kārtību laukumā. Init Kreskatkovs, Latvijas radio.